Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី24ខែមករាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀងនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅវេលាព្រឹកនេះ
តុលាការមីយ៉ាន់ម៉ានឹងបើកសវនកម្មនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈដើម្បីសម្រេចលើការបង់ប្រាក់ធានានៅក្រៅឃុំដល់អ្នកកសាត2នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មជាមួយឥណ្ឌូនេស៊ីបរតអាមេរិកត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារទៅលើសន្តិការប្រណិតមួយនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកម៉ាធីសស្ថិតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ខណៈដែលអាមេរិកផ្តោតលើប្រទេសចិនអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch អំពីវនាមេដឹកនាំនានាឲ្យប្រឆាំងនឹងពួកផ្តាច់ការប្រជានិយមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគោលនយោបាយការបរទេសឆ្នាំ2017របស់លោកត្រាំទទួលបានការគាំទ្រផងរងការរិះគន់ផងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកនាងកិច្ចហៀងលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តុលាការក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅសប្តាហ៍ក្រោយនឹងសម្រេចជោគវាសនារបស់អ្នកកសែត2រូបនៃទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនិងត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភលើច្បាប់រឿងសម្ងាត់របស់ប្រទេសលោកវ៉ាងឡុងអាយុ31ឆ្នាំនិងលោកចសូអ៊ូអាយុ27ឆ្នាំបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការកាលពីថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីត្រូវបានគេចាប់ខ្លួន76សប្តាហ៍និងត្រូវបានគេចោទប្រកាន់កាលពី2សប្តាហ៍មុនអ្នកកសែត2រូបនេះប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល14ឆ្នាំពីបទរក្សាទុកឯកសារសម្ងាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការយោធានៅក្នុងរដ្ឋដាខាញដែលក្រុមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់ទុកថាជាការបោសសម្អាតពូជសាសន៍ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេបានអះអាងថាពួកគេទាំងពីរនាក់នេះត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបានជួបជាមួយប៉ូលីសនៅពេលបាយល្ងាចនៅពេលដែលប៉ូលីសផ្ដល់ឯកសារសម្ងាត់ឲ្យពួកគេទាំងពីរនាក់នោះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកវិនធានថ្លែងថាពួកគេទាំងពីរនាក់នេះប្រហែលត្រូវគេបញ្ឆោតឲ្យចូលក្នុងអន្ទាក់មេធាវីការពារអ្នកកសែតទាំងពីរនាក់នេះបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាភូមាថាតុលាការនឹងបើកសវនាការកាត់ក្តីលើជោគវាសនារបស់បុរសទាំងពីរនាក់នេះនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះលោកមន្ត្រីការពារប្រទេសអាសារ៉ាត់អាមេរិកជីម៉ាទីសបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាថាក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មជាមួយកងកម្លាំងពិសេសរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីអង្គភាពកងកម្លាំងពិសេសដែលគេស្គាល់ថាជាអង្គភាព Copassus ធ្លាប់ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ជាច្រើនថាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរួមមានការកាប់សម្លាប់និងការធ្វើទារុណកម្មកាលពីទសវត្សរ៍1990ប៉ុន្តែលោកម៉ាទេសបានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមនេះបានធ្វើកំណែទម្រង់ជាច្រើនចាប់តាំងពីពេលនោះមកបន្ទាប់ពីជួបប្រជុំជាមួយប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកចូកូវីដូដូនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសលោករីយ៉ាមេសាតរីយ៉ាឃូដូរួចមកលោកម៉ាទេសបានថ្លែងថារឿងរ៉ាវទាំងនោះបានកើតឡើងតាំងពី20ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកម៉ាទេសមានគោលបំណងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាជាមួយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលប្រទេសនេះកំពុងតែពង្រឹងសមត្ថភាពទាហានរបស់ខ្លួនឲ្យខ្លាំងជាងមុននិងបានបង្ហាញពីឆន្ទៈប្រឆាំងតទល់ជាមួយនឹងការទាមទារដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏កំពុងធ្វើការបញ្ជូនកងកម្លាំងឥណ្ឌូនេស៊ីរាប់រយនាក់ត្រឡប់មកប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីវិញដែលពួកគេត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានសម្លាប់និងរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារទៅលើសន្តិការប្រណិតមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន លោកស្រី Heather Nauert អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាការវាយប្រហារទៅលើសន្តិគមបានបង្ហាញជាថ្មីម្ដងទៀតពីការបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់ពួកភេរវជនដែលស្វះស្វែងសារព្រោះពីភាពច្របូកច្របល់លោកស្រី Nauert មិនបានបញ្ជាក់ថាតើជនជាតិអាមេរិកប៉ុន្មានអ្នកបានត្រូវសម្លាប់ឬរងរបួសនៅក្នុងការឡោមព័ទ្ធសន្តិគម Intercontinental នោះទេលោកស្រីបាននិយាយទៀតថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានតាមដានមើលយ៉ាងដិតដល់ជាមួយអាជ្ញាធរអាហ្វហ្គានីស្ថានអំពីការស៊ើបអង្កេតនេះហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington គាំទ្ររដ្ឋាភិបាលក្រុងកាប៊ុលយ៉ាងខ្លាំងកងទ័ពអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ចប់ការវាយប្រហារដែលមានរយៈពេល1យប់ទៅលើសន្តិគមទីក្រុងកាប៊ុលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏22នាក់ដែរបានស្លាប់រួមទាំងជនបរទេស14នាក់ផងដែរលោកស្រីណាវ៉ាត់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បាននិយាយទៀតថាយើងសូមសម្ដែងនូវការរំលែកទុក្ខដល់ជ្រៀងជ្រៅដល់ក្រុមគ្រួសារអាមេរិកកាំងនិងដល់ជនរងគ្រោះទាំងអស់នៅក្នុងការវាយប្រហារនោះសេតវិមានបានបង្ហាញពីទំនុកចិត្តទៅលើនាយកទីភ្នាក់ងារ FBI លោក Christopher Ray បន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាលោក Ray ធ្លាប់គម្រាមលាលែងចេញពីតំណែងជាជាងទទួលការរងសម្ពាធពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ឈប់អនុប្រធានរបស់លោកគឺលោក Andrew McCabe ចេញពីតំណែងនោះអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោកស្រី Sarah Huckabee Sanders បានប្រាប់ VOA ថាលោកប្រធានាធិបតីមានទំនុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងទៅលើលោក Ray លោកតែងតាំងលោក Ray ក្នុងតំណែងនេះដោយសារលោកមានហេតុផលរបស់លោកហើយលោកមើលឃើញថាលោក Ray ស័ក្តិសមដឹកនាំទីភ្នាក់ងារនេះហើយលោកគិតថាលោក Ray កំពុងបំពេញការងារបានល្អណាស់លោកពិតជារីករាយណាស់លោកស្រី Sanders កាលពីថ្ងៃអង្គារបានបដិសេធមិនផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយអំពីករណីរបស់លោក McCabe ប៉ុន្តែលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាលោក McCabe នឹងលាលែងចេញពីតំណែងនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធធម៌ម្នាក់បានថ្លែងថាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក Jeff Sessions ត្រូវបានការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសរបស់លោក Mueller ក៏ហៅទៅសាកសួរការពីសប្តាហ៍មុនពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតលើការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2016កាសែត The New York Times រាយការណ៍ថាលោក Sessions ត្រូវបានគេសាកសួរជាច្រើនម៉ោងពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller ទៅលើការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនិងថាតើលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានរារាំងក្រសួងយុត្តិធម៌ចាប់តាំងពីលោកឡើងកាន់តំណែងកាលពីខែមករាឆ្នាំមុនឬយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោក Ian Bryer បានអះអាងប្រាប់ VOA អំពីរបាយការណ៍នោះប៉ុន្តែមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីបន្ថែមទៀតនោះទេ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីការបង្ហាញឲ្យដឹងពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រសួងការពារប្រទេសដែលអាមេរិកបានដាក់ការប្រណាំងប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់អាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសចិនជាអាទិភាពនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសលោក Jim Mattis កំពុងស្វែងរកឱកាសដើម្បីអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រនេះលោក William Gallo រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងសាកាតាហើយកញ្ញាស្រីលក្ខិណានិងលោកពុយរិស័យជួនសេក្រីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
លោក Jim Mattis កំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីចំណតទី1នៅក្នុងដំណើររយៈពេល1សប្តាហ៍របស់លោកដែលក៏នឹងនាំលោកទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមផងដែរប្រទេសទាំងពីរកំពុងពង្រឹងយោធារបស់ពួកគេហើយបានរុញថយក្រោយការទាមទារដែនដីដ៏ធំធេងរបស់ចិនកាលពីថ្ងៃសុក្រលោក Mattis បានប្រកាសយុទ្ធសាស្ត្រការពារជាតិដែលបង្ហាញពីការពន្ពងថ្មីមួយដើម្បីបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍ពីអំពើភេរវកម្មទៅកាន់អ្វីដែលខ្លួនហៅថាជាការប្រកួតប្រជែងមហាអំណាចជាមួយនឹងចិនហើយនឹងរុស្ស៊ីលោកមេទីបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដែលជាយន្តហោះជាមួយលោកទៅកាន់ទីក្រុងហ្សាកាតាថានៅក្នុងករណីរុស្ស៊ីអ្វីដែលយើងកំពុងស្វែងរកគឺពិភពលោកមួយដែលយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាហើយយើងមិនធ្វើឲ្យបាត់បង់ទំនុកចិត្តយើងមិនដាក់យោធានៅកណ្ដាលដែនទឹកអន្តរជាតិហើយយើងមិនលុកលុយប្រទេសដទៃទៀត
រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាក៏បានព្យាយាមរក្សាតុល្យភាពនៃសកម្មភាពយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចទៅលើតំបន់ Pacific ឡើងវិញដែលមើលទៅអាចដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងចិនដ៏មានអំណាចនិងរឹងរូសប៉ុន្តែការបង្វែរយុទ្ធសាស្ត្រនេះមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញដោយសារតែការកើនឡើងនៃក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងការបន្តគម្រាមកំហែងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងកម្មជ្រួចមីសិលផ្លោងរបស់កូរ៉េខាងជើងហើយនឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់សកលលោកជាច្រើនទៀតដែលនៅតែបន្តមានបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនឹងត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សារបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម និងឥណ្ឌូនេស៊ីនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកម៉ាទីសការប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មនិងបញ្ហាក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមទំនងជានឹងជាបញ្ហាមួយដែលលោកនឹងផ្ដោតឡើងពេលលោកនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកប្រទេសនេះត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយនឹងការវិលត្រឡប់របស់ជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីរាប់រយនាក់ដែលបានប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក
់ការផ្ដោតចម្បងមួយនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនឹងជាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបង្កើនសំណង់យោធានិងអាគារនានានៅលើដែនដីដែលប្រទេសជិតខាងតូចៗបានទាមទារលោកម៉ាទីបានថ្លែងថាបណ្ដាប្រទេសតូចៗគួរតែទទួលបានការគោរពរាប់អានស្មើគ្នាដោយទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសធំធំផងដែរគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់សុទ្ធតែសំខាន់ហើយមិនគួរមានការសម្លុតគំរាមកំហែងឬការធ្វើឲ្យបាត់ជំនឿទុកចិត្តរវាងគ្នានោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកទទូចថាខ្លួនមិនប្រកាន់ជំហរផ្លូវការណាមួយទៅលើចំនួនដែនដីនោះទេប៉ុន្តែលោកម៉ាទីសបានថ្លែងថាវត្តមានរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងវៀតណាមមានន័យថាយើងគោរពប្រទេសទាំងនោះហើយយើងគោរពសេចក្តីសម្រេចចិត្តទៅលើអធិបតេយ្យភាពរបស់ពួកគេលោកបានបន្ថែមថាអ្វីដែលយើងចង់បាននៅទីនោះគឺតំបន់អាស៊ីដែលមានសន្តិភាពភាពរុងរឿងនិងសេរីជាមួយនឹងបទបញ្ជាដែលសេរីនិងបើកចំហដែលមាននីតិរដ្ឋ
វៀតណាមប្រហែលជាគូប្រជែងខ្លាំងបំផុតក្នុងការទាមទារដែនដីជាមួយចិនវៀតណាមបានប៉ះទង្គិចគ្នាម្ដងហើយម្ដងទៀតជាមួយនឹងទូករបស់ចិននៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះទោះបីជាឥណ្ឌូនេស៊ីមិនសូវបានបញ្ចេញសម្លេងនិងមិនបានចាត់ទុកថាខ្លួនជាប្រទេសទៀមទាដែនទឹកក៏ដោយក្តីប្រទេសនេះក៏មានការឆ្លើយតបអវិជ្ជមានទៅលើបញ្ហានេះផងដែរកាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលក្រុងយ៉ាកាតាបានដាក់ឈ្មោះថ្មីមួយឲ្យផ្នែកមួយនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលបានបង្កឲ្យចិនមានការខឹងសម្បារលោក Joseph Felter មន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកកំពូលមួយរូបប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានថ្លែងថាយើងកោតសរសើរចំពោះកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសណាដែលបានអនុវត្តទៅតាមអធិបតេយ្យភាពនិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ខ្លួននិងដែលបានធ្វើការហោះហើរធ្វើនាវាចរនិងធ្វើប្រតិបត្តិការទៅទីណាក៏ដោយដែលច្បាប់អន្តរជាតិអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេ
លោក Felter បានថ្លែងថាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងមិនត្រូវបានលើកឡើងច្រើនខ្លាំងដោយអ្នកសារព័ត៌មានចុះផ្សាយច្រើនទេកាលពីឆ្នាំមុនដោយសារតែកត្តារួមបញ្ចូលគ្នាជាច្រើនរួមមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលបានបង្ហាញជំហរមិនសូវតឹងរឹងដូចមុននៅក្នុងការប្រឈមជាមួយនឹងចិនសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដោតទៅលើការសហការជាមួយនឹងចិនក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនៅកូរ៉េហើយនឹងការបន្ថយការសាងសង់កោះរបស់ចិនបើទោះបីជាវាប្រហែលមកពីចិនបានបញ្ចប់ការសាងសង់រួចទៅហើយនោះលោក Felter បានថ្លែងថាពួកគេមានយុទ្ធសាស្ត្រយូរអង្វែងមួយនៅក្នុងតំបន់ហើយយើងត្រូវបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីបង្ហាញពីភាពស្មោះស្ម័គ្ររបស់យើងក្នុងនាមជាដៃគូដែលគួរឲ្យជឿជាក់បាននិងផ្ដល់ជំរើសដល់ប្រទេសដទៃទៀត
ជំរើសទី1គឺការធ្វើឲ្យមានកិច្ចចរចាសន្តិសុខចតុភាគីឬហៅកាត់ថា Quad ឡើងវិញដែលកិច្ចចរចានេះរួមមានភាគីអាមេរិកឥណ្ឌាអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2007ផែនការនេះបានបាត់បង់សន្ទុះរបស់ខ្លួនយ៉ាងឆាប់រហ័សមួយផ្នែកគឺដោយសារតែចិនខ្លាចថាក្រុមនេះមានគោលបំណងរារាំងការកើនឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប៉ុន្តែក្រុមនេះបានជួបគ្នាកាលពីខែវិច្ឆិកាជាលើកទី1ចាប់តាំងពីត្រូវបានបង្កើតឡើងហើយអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយមួយចំនួនបានចោទសួរថាតើក្រុមដែលទំនងជាក្រុមអូតង់អាស៊ីមួយនេះនឹងដំណើរការដែរឬយ៉ាងណាលោក Alexander Wu Wing សាស្ត្រាចារ្យមកពីមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកសម្រាប់ការសិក្សាខាងសន្តិសុខនៅរដ្ឋហាវ៉ៃបានថ្លែងថាអ្វីដែលចិនខ្លាចបំផុតគឺក្រុមចម្រុះមួយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនឥណ្ឌានិងអូស្ត្រាលីហើយសំណួរធំមួយគឺថាតើប្រទេសទាំង4នេះតបភ្ជាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេជាមួយនឹងដៃគូក្នុងស្រុកមួយចំនួនដូចជាវៀតណាមនិងឥណ្ឌូនេស៊ី
លោក Wu Wing បានថ្លែងទីថាក្រុមកិច្ចចរចាសន្តិសុខចតុភាគីឬហៅកាត់ថា Quad នោះមិនទាន់មានការផ្ដោតចម្បងណាមួយនៅឡើយនោះទេប៉ុន្តែការនេះប្រហែលជាចេតនាមួយលោកបានថ្លែងថាអ្នកមិនចង់ធ្វើឲ្យចិនភ្ញាក់ផ្អើលខុសអំពីយុទ្ធសាស្ត្រទប់ស្កាត់ថ្មីមួយដូច្នេះខ្ញុំគិតថាគោលគំនិតគឺដើម្បីរក្សាក្រុមកិច្ចចរចាសន្តិសុខចតុភាគី Quad នេះឲ្យនៅស្ងៀមសិនគឺធ្វើជាលក្ខណៈក្រៅផ្លូវការ ុន្តែថ្លែងការពីសប្តាហ៍មុនជាមួយនឹងដៃគូកិច្ចចរចាសន្តិសុខចតុភាគីនេះនៅឯវេទិកាមួយនៅក្នុងទីក្រុង New Delhi លោកឧត្តមនាវី Harry Harris មេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកស្ដីបន្ទោសយ៉ាងខ្លាំងទៅលើចិនថាជាកងកម្លាំងអន្តរការដែលរំខានមួយនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific លោក Harris បានបន្ថែមថាយើងត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តលំបាកលំបាកជាច្រើននៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះដើម្បីប្រឆាំងនឹងវិធីឯកតោភាគីនានាក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរការប្រើប្រាស់ផ្លូវសកលមួយប្រកបដោយសេរីភាពក្នុងការធ្វើនីវីចរដែលផ្អែកទៅលើច្បាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា
ខ្ញុំពុយរិស័យ VOA
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានចេញរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2018ដែលពិនិត្យមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅជាង90ប្រទេសអង្គការនេះបានឲ្យដឹងថាស្ថានភាពនានានៅឆ្នាំមុនបានបង្ហាញថាមេដឹកនាំនយោបាយនានាគួរតែមានឆន្ទៈក្នុងការប្រឆាំងនឹងរបៀបវិរៈប្រជានិយមនៃក្រុមជនផ្ដាច់ការលោក Henry Richwell រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសហើយខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀងជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានអះអាងថាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរងការវាយប្រហារចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump លោក David Mepham នៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានថ្លែងថា
ការវាយប្រហារទៅលើតុលាការការវាយប្រហារទៅលើសារព័ត៌មានការហាមប្រាមរបស់លោកត្រាំចំពោះអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងការបង្ខូចជនជាតិភាគតិច
ការពីពាក់កណ្ដាលខែមករាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសរង្វាន់ដល់អ្វីដែលលោកហៅថាសារព័ត៌មានមិនពិតដើម្បីបញ្ជាក់ការអះអាងរបស់លោកអំពីសារព័ត៌មានដែលមានភាពលំអៀងប្រឆាំងរូបលោកលោកឆ្លើយតបទៅអ្នករិះគន់លោកថាលោកជាប់ឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានមានប្រសាសន៍ថា
តែខ្ញុំមិនមែនជាអ្នករើអាងទេខ្ញុំគឺជាអ្នករើអាងតិចជាងគេបំផុតដែលអ្នកធ្លាប់សម្ភាសន៍កន្លងមក
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានឲ្យដឹងថាចលនាប្រជានិយមបានធ្វើឲ្យលោកត្រាំឈ្នះឆ្នោតនឹងការបោះឆ្នោតឲ្យចក្រភពអង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបហើយនឹងការឈ្នះឆ្នោតរបស់លោកប្រធានាធិបតី Emmanuel Macron នៅប្រទេសបារាំងលោក David Mepham បានបន្ថែមថា
I think the lesson to draw from that is that actually
ខ្ញុំគិតថាមេរៀនពីហេតុការណ៍ទាំងអស់នេះគឺបយងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យអ្នកដែលជឿជាក់លើសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានគួរតែធ្វើឲ្យយកស្ដែងជាងនេះគួរតែប្រឆាំងផ្អែកលើគោលជំហរទាំងនេះ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានសរសើរសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការប្រឆាំងនឹងពួកផ្ដាច់ការប្រជានិយមរបស់រដ្ឋាភិបាលហុងគ្រីនិងប៉ូឡូញប៉ុន្តែអង្គការនេះបានរិះគន់ប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបចំពោះការឆ្លើយតបរបស់ពួកគេទៅនឹងការបង្ក្រាបសារព័ត៌មាននិងគណបកនយោបាយប្រឆាំងនៅប្រទេសទួកគីលោក David Mepham បានថ្លែងថា
វាសឹងតែជាអំពើអាក្រក់បំផុតដែលបានធ្វើឡើងដែលមិនអោយជនភៀសខ្លួនចូលមកក្នុងប្រទេសហើយមិនលើកឡើងអំពីរឿងនេះហើយថែមទាំងនិយាយសម្រាប់ពីការរិះគន់របស់យើងអំពីសិទ្ធិមនុស្សទៀតផង
របាយការណ៍នេះបានរិះគន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាយ៉ាងខ្លាំងជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីងយ៉ាដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប្រហែល700,000នាក់បានភៀសខ្លួនចេញពីការបង្ក្រាបដ៏ហិង្សារបស់រដ្ឋាភិបាលទៅប្រទេសជិតខាងគឺប្រទេសបង់ក្លាដេសលោក David Mepham បានថ្លែងថា
What are things that we're calling for in the report is much
រឿងមួយដែលយើងអំពាវនាវនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះគឺអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់សម្ពាធទៅលើអាជ្ញាធរមីយ៉ាន់ម៉ាតើហេតុអ្វីបានជាមានការអំពាវនាវដ៏ជាក់លាក់មួយពីរដ្ឋាភិបាលជុំវិញពិភពលោកឲ្យមេដឹកនាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដាក់ទណ្ឌកម្មដែលកំណត់គោលដៅទៅលើពួកគេនោះ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បាននិយាយថាការបង្ក្រាបទៅលើសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅប្រទេសរុស្ស៊ីមានស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតចាប់តាំងពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមត្រជាក់លោកប្រធានាធិបតីអេស៊ីប Abdel Fattah El-Sisi បានរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបង្ក្រាបទៅលើក្រុមសង្គមស៊ីវិលការឃុំឃាំងនិងការប្រហារជីវិតនានាលោកប្រធានាធិបតីនីសេរីយ៉ាមូហាម៉ាឌូប៊ូហារីបានសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានមានភាពល្អប្រសើរឡើងប៉ុន្តែរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាការសន្យាទាំងនេះមិនទាន់លេចចេញជារូបរាងនៅឡើយទេអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានផ្ដោតសំខាន់លើដំណើរការនៃការប្រឆាំងដើម្បីភាពស្មើគ្នានៃ Gender ដែលបានលើកឡើងថាការដាហៅជាក្បួនរបស់ស្ត្រីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមករាឆ្នាំ2017បានក្លាយទៅជាសកម្មភាពសកលលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀង VOA
ល
Washington VOA.
តាំងពីឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមករាឆ្នាំ2017មកលោកដូណាល់ Trump បានងាកចេញពីគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama ដោយទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ការគោរពរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់តាមកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីអាកាសធាតុនិងប្រកាសគោលចំហតឹងតែងបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគេឃើញមានទស្សនៈផ្សេងផ្សេងគ្នាអំពីការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយការបរទេសទាំងនេះដោយអ្នកខ្លះស្វាគមន៍ចំពោះការបញ្ចេញឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើឆាកអន្តរជាតិចំណែកឯអ្នកខ្លះទៀតរិះគន់នៅអ្វីដែលពួកគេយល់ឃើញថាជាទិសដៅប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Maria Madailo នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
It is time to officially
ខ្ញុំសម្រេចថាដល់ពេលដែលត្រូវទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅទីក្រុង Jerusalem ជារដ្ឋធានីរបស់ Israel ហើយ
នេះជាការប្រកាសមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនភ្ញាក់ផ្អើល
There is no alternative to the two states
ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាมันមានជម្រើសណាក្រៅពីដំណោះស្រាយទ្វេភាគីរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននោះទេ
វិធានការរបស់លោក Trump ដែលបង្កឲ្យមានការតវ៉ានេះគឺជាការធ្វើផ្ទុយពីគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាយូរមកហើយដែលថាបញ្ហាយេរូសាឡិមត្រូវតែដោះស្រាយដោយការចរចានឹងជាអ្វីដែលលោកធ្វើផ្ទុយពីគោលនយោបាយរបស់លោក Barack Obama ផងដែរ
This is the nature of
នេះជារឿងធម្មតាទៅហើយសម្រាប់រដ្ឋបាលលោក Trump ដោយវាជាអ្វីដែលតែងតែមិនផ្អែកលើគោលនយោបាយនោះទេ
ចំពោះបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់និងកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុលោក Trump បានបង្វែរសហរដ្ឋអាមេរិកទៅទិសដៅផ្សេង
You've seen that very clearlyWith regard to
ខ្ញុំគិតថាវាជាការបញ្ចេញឥទ្ធិពលដ៏ខ្លាំងក្លារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើឆាកអន្តរជាតិយើងឃើញយ៉ាងច្បាស់តាមរយៈការធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងពួក ISIS ក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងស៊េរីឥឡូវនេះពួក ISIS ជិតរលាយបាត់ហើយនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរយើងក៏ឃើញផងដែរតាមរយៈវិធានការតឹងតែងសកម្មជាងមុនប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងនិងអ៊ីរ៉ង់
ទោះបីជាវិធានការតឹងតែងនេះជាអ្វីដែលលោក Trump បានសន្យាជាមួយអ្នកគាំទ្រលោកក៏ដោយក៏អ្នករិះគន់ខ្លះថាបញ្ហាតឹងតែងដោយបញ្ហាអ៊ីរ៉ង់ជាដើមត្រូវការវិធានការការទូត
ក្នុង70 years since the end of World War II America has relied on two key tools for its security and standing in the world one has been the strength of its diplomacy
ក្នុងរយៈពេល70ឆ្នាំកន្លងមកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកពឹងផ្អែកលើវិធានការ2គឺឥទ្ធិពលការទូតនិងកម្លាំងយោធាដើម្បីសន្តិសុខនិងគោលជំហររបស់ខ្លួននៅលើពិភពលោកឥឡូវនេះសហរដ្ឋអាមេរិកដកវិធានការការទូតចេញដោយមិនបានដាក់ចេញនៅជំរឿផ្សេងនៃគោលនយោបាយត្រឹមត្រូវមួយនោះទេ
កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនលោក Trump បានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុដោយធ្វើឲ្យអាមេរិកក្លាយជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ
To move away fromthe Paris Accord on climate
ខ្ញុំគិតថាការដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងគ្រប់គ្រងការបង្កើតធម្មពលមានជាតិពុលតិចតួចនោះគឺជាការដើរត្រឡប់10ឆ្នាំទៅក្រោយជាជាងការសម្លឹងឆ្ពោះទៅ10ឆ្នាំខាងមុខក្នុងនាមជាសង្គមមួយនិងប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចមួយ
អ្នកខ្លះថាលោក Trump បានផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយការបរទេសតិចតួចជាងអ្វីដែលមនុស្សភាគច្រើនរំពឹងទុកបើផ្អែកលើការសន្យាកន្លងមករបស់លោក
This is a actually quite a traditional US foreign policy approach in that President Trump clearly
ទូទៅសម្រាប់ផ្នែកខ្លះខ្ញុំយល់ថានេះគឺជាគោលនយោបាយការបរទេសអាមេរិកយូរមកហើយអ្នកវិភាគច្រើនយល់ថារដ្ឋបាលលោក Trump ជារដ្ឋបាលឯកោមួយដែលយើងនឹងឃើញអាមេរិកដកខ្លួនឆ្ងាយពីពិភពលោកតាមពិតយើងមិនឃើញដូច្នេះទេ
គោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោក Trump ទំនងជាធ្វើឲ្យអ្នករិះគន់និងអ្នកគាំទ្រមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងការតែប្រយ័ត្នប្រយែងជាងនេះទៅទៀតនៅពេលលោកឈានចូលឆ្នាំទី2របស់លោកក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អឡូណេនីងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្ឈដា
អរគុណអ្នកនាងកញ្ញាក្រមមន្ត្រីបាននិយាយថាមានមនុស្ស2នាក់បានស្លាប់និង12នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការបាញ់រះមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅក្នុងវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Kentucky សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអភិបាលក្រុង Matt Berwin និងប៉ូលីសប្រចាំរដ្ឋនេះបានអះអាងតាមប្រព័ន្ធ Twitter ពីការបាញ់រះនៅក្នុងវិទ្យាល័យ Marshall ក្នុងទីក្រុង Benton ភាគខាងលិចរដ្ឋ Kentucky យោងតាមប៉ូលីសបានឲ្យដឹងថាក្មេងកំភ្លើងត្រូវបានចាប់ខ្លួនភ្លាមៗក្នុងរយៈពេល15នាទីក្រោយពីការបាញ់រះនេះនាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ CIA លោក Mike Pompeo បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអង្គារថាកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងត្រូវបានបង្កើតឡើងមិនមែនសម្រាប់ការពារប្រទេសប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏មានបំណងទុកគម្រាមកំហែងដល់ពិភពលោកទាំងមូលផងដែរលោក Pompeo ក៏បានថ្លែងបន្តថាទីភ្នាក់ងារ CIA ជឿថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង Kim Jong Un មិនត្រឹមតែបង្កើតកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីរក្សាអំណាចរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺមានគោលបំណងគម្រាមកំហែងដល់ការបង្រួបបង្រួមនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េក្រោមរបបដឹកនាំផ្ដាច់ការរបស់ខ្លួនផងដែរយោងតាមមន្ត្រីប៉ូលីសនិងសាកសីបានឃើញហេតុការណ៍បានឲ្យដឹងថាមានមនុស្ស4នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និង6នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទុះគ្រាប់បែកកែឆ្នៃមួយនៅជិតរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសសូម៉ាលីកាលពីថ្ងៃអង្គារពួកសាកសីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាទាហានរដ្ឋាភិបាល3នាក់និងក្មេងប្រុសអាយុ7ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់បន្ទាប់ពីរថយន្តទាហានបានផ្ទុះនៅជិតរដ្ឋធានីមូកាឌីសូប្រទេសសូម៉ាលីលោកស្នងការខាដាមូហាម៉ាត់អាប់ឌូឡាហ៊ីបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាសូម៉ាលីថាទាហានទាំង3នាក់នោះបានជាប់នៅក្នុងឡានដែលបានផ្ទុះនោះលោកអាប់ឌូឡាហ៊ីថាក្មេងប្រុសនោះមានអាយុប្រហែល7ឆ្នាំហើយបានកំពុងដើរនៅលើផ្លូវក្បែរនោះលោកបានប្រាប់ទៀតថាអ្នករងរបួសមានទាំងពូទាហាននិងជនស៊ីវិលក្រុមអាល់ Shabaab អះអាងទទួលខុសត្រូវលើហេតុការណ៍ផ្ទុះនេះនិងបានប្រកាសថាពួកគេបានសម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីសប្រទេសវេនេហ្សេឡានឹងធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីនៅក្នុងខែមេសាហើយលោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាម៉ាឌូរូទំនងជាអាចឈ្នះការដំណែងប្រធានាធិបតីបន្តរយៈពេល6ឆ្នាំទៀតសភាធម្មនុញ្ញកាលពីថ្ងៃអង្គារបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទអំពីការបោះឆ្នោតនៅស្របពេលដែលគណៈបកសង្គមនិយមព្យាយាមពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួនបើទោះបីជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់វេនេហ្សេឡាកំពុងជួបវិបត្តិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាក៏ដោយការបោះឆ្នោតត្រូវបានកំណត់ធ្វើឡើងនៅចុងឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានទស្សន៍ទាយថាលោកម៉ាឌូរូនឹងរកវិធីដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតអាចកើតឡើងឆាប់ជាងនេះដើម្បីកេងចំណេញខណៈដែលគណៈបកប្រឆាំងកំពុងតែបែកបាក់គ្នារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់វេនេហ្សេឡាកំណត់អាណត្តិរបស់ប្រធានាធិបតីថ្មីត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅខែមករាឆ្នាំ2019
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.